რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელებთან განიხილავს რუსეთის მიმართ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის ბრალდებებს. ტრამპის თქმით, ქვეყნის და ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარე, მომოაკვირაში შეხვდება სადაზვერვო სამსახურების ხელმძღვანელებს, რათა მიიღოს ინფორმაცია შექმნილი სიტუაციის თაობაზე. დონალდ ტრამპის განცხადებითვე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა წინ უნდა იაროს და უფრო მნიშვნელოვანი საქმეები დაკავდეს. ხუთშაბათ ღამით პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გამოაცხადა, რომ საარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობისას დემოკრატიული პარტიის სერვერებზე რუსი ხაკერების თავდასხმის გამო ვაშინგტონიდან და სან-ფრანცისკოდან გააძევებენ 35 რუს დიპლომატს. მათ ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორია 72 საათის განმავლობაში უნდა დატოვონ. გარდა ამისა, შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტრომ დახურულად გამოაცხადა რუსეთის დიპლომატიური მისიის შენობები მერილენდსა და ნიუ-იორკში, რადგან ვაშინგტონი მიიჩნევს, რომ ამ ობიექტებს რუსეთი დაზვერვის მიზნებისთვის იყენებს. კიბერთავდასხმების საპასუხოდ ვაშინგტონმა სანქციები დაუწესა რუსეთის რამდენიმე კერძო და იურიდიულ პირსაც. მათ შორის შეზღუდვები შეეხება რუსეთის უშიშროების ფედერალურ სამსახურს და შეიარაღებული ძალების მთავარ სადაზვერვო სამართველოს. მოსკოვის საწინააღმდეგო ზომების ამოქმედებამდე ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ და შიდა უსაფრთხოების სამსახურმა გამოაქვეყნეს მოხსენება, რომლის თანახმად წლევანდელი საპრეზიდენტო არჩევნების კამპანია ანისას განხორციელებულ კიბერთავდასხმებთან კავშირი აქვს რუსეთის სპეცსამსახურებს. კრემლის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის განცხადებით მოსკოვი ადეკვატურ პასუხს გასცემს ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ რუსეთისთვის დაწესებულ სანქციებს. პესკოვის შეფასებით პრეზიდენტ ობამას ადმინისტრაცია ცდილობს შეარყიოს საგარეო პოლიტიკაში ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის პოზიციები და თავს მოახვიოს ქცევის თავისი მოდელი. ბარაკ ობამას ადმინისტრაცია საგარეო პოლიტიკაში ხელმოცარულებისა და გაბოროტებულების ჯგუფი უწოდა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარია ზახაროვა. რუსეთის ხელისუფლებამ გადაწყვიტა მოსკოვში დახუროს ინგლისურ-ამერიკული სკოლა, სადაც ბრიტანელი, ამერიკელი და კანადელი დიპლომატები შულები სწავლობენ. ამის შესახებ ანონიმ წყაროზე დაყნობითი უწყება ტელეკომპანია CNN. მისივე ცნობით, შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული სანქციების საპასუხოდ რუსეთმა დახურა მოსკოვის მახლობლად მდებარე დასასვენებელი სახლი, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების დიპლომატიურ მისიას ეკუთვნის. სირიაში ძირითადად შენარჩუნებულია ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი, რომელიც შუაღამიდან ამოქმედდა. სააგენტოების ფრანს პრესის და როიტერის ინფორმაციით, დღეს დილით სამთავრობო ძალებსა და მეამბოხეებს შორის მოხდა მცირე მასშტაბის რამდენიმე შეტაკება ხამის და იდლიბის პროვინციებში. ბაშარ ასადის მთავრობის და შეერაღებული ოპოზიციის წარმომადგენლები ცეცხლის შეწყვეტაზე რუსეთის და თურქეთის შუამავლობით შეთანხმდნენ. საზავო რეჟიმის შენარჩუნების შემთხვევაში დაპირისპირებულ მხარეებს შორის უნდა დაიწყოს მოლაპარაკება სირიაში არსებული სიტუაციის პოლიტიკური გზით მოგვარების შესახებ. წინასწარი ინფორმაციით, ეს მოლაპარაკება ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში გაიმართება. სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი არ ვრცელდება ექსტრემისტულ დაჯგუფებაზე, ისლამურ სახელმწიფოზე. უფლებადამცველი ორგანიზაციების მონაცემებით 2011 წლის მარტში დაწყებული შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად სირიაში დაიღუპა სუმცირე 300,000 ადამიანი, 4 მილიონი კი ლტოლვილად იქცა. ერაყის სამთავრობო ძალები საერთაშორისო კოალიციის ავიაციის დახმარებით განაგრძობენ შეტევას ქალაქ მოსულში ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი საერთაშორისო კოალიციის სარდლობის ინფორმაციით, ერაყის სამთავრობო ძალებმა წარმატებას მიაღწიეს 3 მიმართულებით და 2 ახალი ფრონტი გახსნეს. ამასთან ამერიკელმა სამხედროებმა განაცხადეს, რომ ქალაქ მოსულის მახლობლად ექსტრემისტების მიკროავტობუსის დაბომბვის შედეგად სავარაუდოდ დაიღუპნენ სამოქალაქო პირებიც. ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქი მოსული რადიკალურმა დაჯგუფებამ, ისლამურმა სახელმწიფომ 2014 წლის ივნისში დაიკავა. დღეს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა წინასწარი მონაცემები ეკონომიკური ზრდის შესახებ. ამ მონაცემებით 2016 წლის ნოემბერში წინა წლის ნოემბერთან შედარებით 2% შეადგინა რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპმა. საქსტატის ცნობით, 2016 წლის პირველი 11 თვის საშუალო რეალური ზრდა 2.4%-ია.
მოგესალმებით FM 7-სა და 4-ზე რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში აგენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჯული აუძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები საქართველოში, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. გაჭიანურებული პროცესის კვალდაკვალ 2016 წლის ბოლოს გამოჩნდა გარკვეული იმედი იმისა, რომ საქართველოს ახალი პარლამენტი 2017 წლის დასაწყისში განიხილავს ევროსაბჭოს სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირებისთვის აუცილებელი საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტს. საუბარია იუსტიციის სამინისტროს ეგიდით მომზადებულ პაკეტზე, რომელიც გენდერული ნიშნით განსაზღვრავს ქალთა მიმართ ძალადობის დანაშაულებს. რამდენად შეამსუბუქებს სტამბოლის კონვენციის სტანდარტები შეშმო ქალთა ცხოვრებას და რა პრობლემები აწუხებთ მათ საქართველოში? დღეს ჩვენ გვეყოლება ამ თემაზე სასაუბროდ ორი სტუმარი: ანი სალდაძე, წარმომადგენელი ორგანიზაციისა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის, და ნინო ბაიდაური, წარმომადგენელი გაერთიანებისა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა პლატფორმა ახალი შესაძლებლობებისთვის. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988 327 2988 327, დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, თუ კი ამის სურვილი გექნებათ, ასევე გაქვთ საშუალება, რომ გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ცხადია დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერშია ყოველ სამუშაო დღეს 1-დან 2 საათამდე, ხოლო ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge, და ასევე გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ იმავე დღეს საღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტ არეას ეთერში. მუსიკის შემდეგ მე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით.
Cell phone for the 32nd time,
slips into her Jenny Choos,
perfect pink three-quarter skirt and lilac leather purse.
She's a page from W.
She grabs the only coat she owns, sprays the room with French cologne just in case she don't come home alone. Well, she's on stage tonight in Angel Town. Well, how you look's what matters. Things are looking up, so don't look down. And she should go home, but she never will. She'll ride her broken wings until she flies so high she's shattered fine. Well, how you look's what matters. Things are looking up, so don't look down. He should go home, but he never will. He'll ride his broken wings until he flies so high he shatters.
I love this town.
Driving down from Heaven's Gate and winding through the hills,
just can't wait to hit the streets.
Tattoo Venus waits for us with all her neon thrills
and many more delicious treats.
Well, Norma Jean, I think I see how you lost yourself in fantasy. Just like Maisie, Fat Boy Roy and me. We're on stage tonight in Angel Town. Well, how you look's what matters. Things are looking up, so don't look down. We should go home, but we never will. We'll ride our broken wings until we fly so high.
Artarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. Charte Artarea.
Წელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლევლა კუნჭული აუწყვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები საქართველოში, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და დღეს ჩვენ ყავს მოწეული ორი სტუმარი. ისინი არიან ანი სალდაძე, წარმომადგენელი ორგანიზაციისა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის და ნინო ბაიდაური, წარმომადგენელი გაერთიანებისა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა პლატფორმა ახალი შესაძლებლობებისთვის. ნინო ცოტას იგვიანებს, ამიტომ ჩვენ საუბარს დაიწყებთ ანისთან ერთად და შემდეგ მეორე სტუმარი ჩემოგვიერთდება. საქართველოს თავდაპირველად მადლობა მინდა გადაგეხადო მობრძანებისთვის, რომ დაგვითმე ანი. და ვიტყვი თავდაპირველად თქვათ ამ სტამბოლის კონვენციის შესახებ. ეს კონვენცია, ევროსაბჭოს კონვენცია, რომელიც ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლასა და პრევენციას გულისხმობს, საქართველოს ჯერ არ აქვს რატიფიცირებული, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე მომზადებულია სარატიფიკაციო პაკეტი. ეს არის 17 კანონში შესატანი ცვლილებები, რომელიც დამუშავდა იუსტიციის სამინისტროს ეგიდით. შეიძლება თქოს, რომ ამ სამინისტროს მიერ უბრალოდ შემდეგ განხილვა მოეწყო, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში. საკმაოდ ისეთ ფართო მსჯელობა იყო, ხო, მესამე სექტორის წარმომადგენლების მხრიდანაც, თქვათ, და ძალიან მიესალმებოდა, მე მახსოვს ეს ემოციები მესამე სექტორისა, რომ აი დადგა დღე, როდესაც თქვათ ჩვენს კანონმდებლობაში უკვე შესაძლებელი ხდება, რომ გენდერულ ჭრილში ჩამოიწეროს ეს დანაშაულები და საშელი შესაბამისად თქვათ განისაზღვროს ქალთა მიმართ ძალადობის დანაშაულებისთვის. შედგა შეხვედრა დეკემბრის დასაწყისში, თუ არ ვცდები, ეს იყო 16 დღიანი კამპანიის ფარგლებში. არასამთავრობო სექტორი შეხვდა სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლებს და მაშინ გამოიკვეთა ეს იმედი, რომ აი თითქოს საერთ ახალი პარლამენტი, უკვე 19 წევრის პარლამენტი, იანვრიდან თითქოს უკვე უნდა შეუდგეს ამ საკეთს, ამ შეხვედრას ესწრებოდით.
კი, ესწრებოდით.
ჯერ თავიდან მინდა კითხოთ, ზოგადად რამდენად დაგჭა შთაბეჭდილება, რომ მართლაც მოსალოდნელია ძალიან მალე ამ პროცესის გაგრძელება, რამდენად არსებობს სახელმწიფოს მხრიდან ნება და შემდეგ უკვე მინდა კითხოთ აუცილებლად შეშმ ქალთა უფლებრივ მდგომარეობაზე, რამდენად მოახდენს სტამბოლის კონვენციაზე გავლენას და რამდენად შეამსუბუქებს თქვათ მათი დაცვის შესაძლებლობა, უბრალოდ მათ ყოფას და რამდენად გააადვილებს მათი უფლებების დაცვას საქართველოში.
მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში და მივესალმები რადიო მსმენელებს. სწორად ახსენეთ, 16 დღიანი კამპანიის ფარგლებში ჩვენ დაუთმეთ 5 დეკემბერს ერთი დღე სწორედ სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირებას. ჩვენ შევიკრიბეთ გერწოდებული მესამე სექტორი, შევხვდით სახელმწიფო წარმომადგენელს, მათ შორის შეხვედრას უშუალოდ ესწრებოდა იუსტიციის მინისტრის მოადგილე, რომელმაც დაგვაიმედა და გვითხრა, რომ დაიძრებოდა ესე კითხვა კვლავ და როგორც კი პარლამენტი შეიკრიბებოდა ახალი წლიდან, მოხდებოდა ამ საკითხის წამოწევა და ამაზე მსჯელობა პარლამენტში. ჩვენ დღეს ის დაგვშენია, რომ უბრალოდ ვიყოთ მათი მეძე და ვენდოთ მათ სიტყვას, რადგან რეალური ბერკეტი იმისა, რომ ჩვენ ვაიძულოთ პარლამენტი დაჩქარებული წესით აუცილებლად იანვარში მიიღოს, რეალურად არ გვაქვს.
მეთოდეს ეს პროცესი შეჩერებული იყო.
დიახ, შეჩერებული
იყო. დამუშავდა საკანონმდებლო ბაზა.
ყველაფერი მზადდა
15 წელს და მას შემდეგ.
კი, 2014 წლის შემდეგ ჩვენ ველოდებით, რომ ეს კანონი უნდა შევიდეს ძალაში და ხელი მოეწეროს, მოხდეს რეალურად, უბრალოდ ხელი მოწერილია და მოხდეს რატიფიცირება და შევიდეს ცვლილება კანონმდებლობაში, თუმცა მიგვეჩნია, რომ დღეს პრინციპში ეს თემა ძალიან აქტუალურია, რასაც ხას უსვამს ის გენდერული ნიშნის ჩადენილი დანაშაულები და ვთვლით, რომ ალბათ სახელმწიფოც უკვე მზად არის იმისთვის და დაინახა რეალურად პრობლემა, რომ სწრაფი რეაგირება არის საჭირო და სწრაფი მექანიზმების შემუშავება.
ეს ნება არსებობს,
გამოიკვეთა სახელმწიფოს მხრიდან, ნება არსებობს ნამდვილად, ისინი მზად არიან ესა კითხი წამოწიონ და იმსჯელონ და კენჭი უყარონ, თუმცა ჩვენც იმეც ვიტოვებთ, რომ მათი ეს ნება რეალურად განხორციელდება და ჩვენ დღეს გვექნება უბრალოდ 2017 წელს ჩვენ გვექნება ეფექტური გამდებლობა გენდერული ნიშნით ჩადენილ დანაშაულებთან მიმართებით.
მამათი ანუ ვიდრე მეტყვი ვთქვათ უშუალო ჩეშმ ქალთან ვთქვათ ამ უფლებრივ მდგომარეობაზე აქვე განმარტავ რომ უფრო გასაგები იყოს ჩვენი მსვენელებისთვის და მაყურებლებისთვის საკანონმდებლო ცვლილებების დაკანონები შემდეგ, როდესაც ვთქვათ შესაბამისობაში მოვა ჩვენი კანონმდებლობა სტამბოლის კონვენციასთან, დასჯადე გახდება მაგალითად ადევნება, ფსიქოლოგიური ძალადობა, სექსუალური ძალადობა, ქალის სასქეს ორგანოების დამახინჯება, თუ იზოლებითი სტერილიზაცია არის კიდევ სხვა ჩამონათვალიც, მაგალითად ასევე შემაკავებელ ორდერს, რომელსაც დღესდღეობით პოლიცია გამოწერს მოძალადის წინააღმდეგ, აღარ დასჭირდება უკვე დამტკიცება სასამართლოში, რაც უფრო აძნელებდა ამ ორდერის შემდეგ უკვე ამოქმედებას, ხომ მართალია? თქვათ მიუხედავად იმისა, რომ სტამბოლის კონვენცია უშუალოდ არ გამოყოფს ასეთ ვიწრო ჯგუფებს, მოწყვლად ჯგუფებს, როგორიც არის თქვათ შიშიმ ქალები, მაინც უფლებადამცველები ამბობენ, რომ ეს კონვენცია ძალიან შემამსუბუქებლად იმოქმედებს და შეუმსუბუქებს მათ ყოველდღიურობას, იმიტომ რომ ისინი დატვირთული არიან პრობლემებით, ჩვენ ვიცით და აი თქვენ თუ ეთანხმებით ამ მოსაზრებას?
ზოგადად მინდა აღნიშნო, რომ კონვენცია ძალიან კარგ მითითებას აკეთებს მოწყვლად ჯგუფებთან მიმართებით, შესაბამისად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალები, განსაკუთრებით ის ქალები, რომლებსაც აქვთ ფსიქოსოციალური პრობლემები, განეკუთვნებიან განსაკუთრებით მოწყვლად კატეგორიას. შესაბამისად კონვენცია რეალურად იძლევა შესაძლებლობას ამ ადამიანის უფლებები იმაზე მეტად იყოს დაცული, ვიდრე ეს გვაქვს დღეს. თუმცა, როდესაც უშუალოდ გადავალ იმ პრობლემებზე საუბარზე,
აუცილებლად,
ხო, აუცილებლად იქ უფრო კონკრეტულად გავუსვებ ხას, თუ რა კუთხით ვლინდება პრობლემები და რა მხრივარი ყურადღების გამახვილება მნიშვნელოვანი, თუმცა ორი სიტყვით შევეხები, რომ ის, რომ ჩვენ გვექნება ეფექტური კანონმდებლობა და მოხდება რაღაც ნორმების ჰარმონიზაცია და მორგება დღევანდელ საჭიროებებთან და გამოწვევებთან, არ ნიშნავს, რომ ამით ყველაფერი მოგვარდება, რადგან დღეს რეალურად უფრო მეტ პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ სახელმწიფო სტრუქტურები, იქნება ეს პროკურატურა, მოსამართლე, კანონმდებლობა და ასე შემდეგ, არ არიან სენსიტიური ერთის მხრივ ამ თემასთან, მეორე შემთხვევაში არ აქვს სპეციფიური ცოდნა
იმისა, რაც
საჭიროდია, რაც შემდეგ ხელს უშლის ხოლმე ეფექტურ გამოძიებას ამგვარი ძალადობის ფაქტებისა.
რადგან ჩვენი დღევანდელი გაცემის საბაბი ისევ სტამბოლის კონვენცია და ამას უტრიალებთ, რამდენად თქვათ ის იქნება წარმატებით შესაძლოა დაინერგოს და შემდეგ უკვე სერვისების გაფართოებას თუ შეძლებენ თქვათ ესეთი ჯგუფები, რომლებიც საჭიროებენ, უბრალოდ ხელმისაწვდომობა თუ გაიზრდება სერვისებზე და მაუფლებადამცველები ამბობენ, რომ სერვისებიც გაფართოვდება გარკვეულწილად. ნახოთ ეს როგორ წავა ეს პროცესი ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ აი მაინც სტამბოლის კონვენციასთან მიმართებით მინდა კითხოთ, აი თუ კი ქალთა მიმართ ძალადობა ამჯამად მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად მხოლოდ ოჯახში ძალადობის ჭრილშია თქვა წარმოდგენილი, ხო, განხილული სტამბოლის კონვენციის სტანდარტების თანახმად ქალთა მიმართ ძალადობის დანაშაული გასცდება ოჯახის წრეს და ის შეეხება თქვა მეზობელს, ამხან ნაკსი გნაცნობს და უცნობსაც კი, რომელიც შესაძლოა თქვა ქუჩაში ხვდებოდეს, კი. ეს ასპექტი რამდენად თქვა საშური შეიძლება იყოს შეშმ ქალებისთვის დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე, რომ თქვა ოჯახის გარე პირებსაც შეეხებათ ეს სასჯელი?
კი, ეს უშუალოდ აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისთვის, ასევე არ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისთვის, დიახ, რადგან ანუ როგორც წესი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები ოჯახში ხდებიან ძალადობის მსხვერპლნი, თუმცა ის არ გამორიცხავს იმ შემთხვევას, რომ მათ აქვთ ხოლმე პრობლემები საზოგადოების სხვა წევრებთან მიმართებითაც. ჩვენ გვაქვს არსებობს მსგავსი პრეცედენტები, შესაბამისად ამ ცვლილების განხორციელება და სფეროს გაფართოება და გატანა ოჯახის გარეთ ძალადობისა ნამდვილად წინ გადადგმულინობით იქნება ამ ადამიანების უფლებების დაცვის კუთხით.
მე თქვენი ანგარიშებს გავეცანი და იქ იყო ერთი თქვა აი იგივე ჯანდაცვის ჭრილში რომ ავიღოთ დავშათ სავატყოფოში წევს ასეთი ადამიანი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალი და შემდეგ უკვე იქ შეიძლება ის გახდეს თქვა სექსუალური ძალადობის
მსხვერპლი
და ასე შემდეგ. შეიძლება უკვე ეს დანაშაული განხილული იქნას აპრილში და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ალბათ. ასევე ვთქვათ შემაკავებელი და დამცავი ორდერები, რომლებიც ახლა მოქმედებს, მხოლოდ ძალადობის მსხვერპლთათვის სტამბოლის კონვენციის მოთხოვნების მიხედვით უნდა გავრცელდეს არა ოჯახის წევრების მხრიდან წამოსული ძალადობის შემთხვევაშიც. და აი ამ კუთხით თუ შეგვიძლია რომ განვიხილოთ, თქვათ ეს სჭირდებათ, თქვათ შეშემოპირეს, იქამდე მიდის საქმე რომ მათ თქვათ ეს შემაკავებელი ორდერი დაშჭირდეთ, უშვებენ მათ კი იქამდე?
ხო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა და ძირითადი პრობლემა, რასაც დღეს ვაწყდებით. ხშირ შემთხვევაში ეს ქალები უბრალოდ ვერ მიმართავენ პოლიციას, რადგან ერთი მხრივ ისინი შეიძლება დაშინებულები იყვნენ ოჯახის წევრების მხრიდან, მეორე შემთხვევაში იქიდან გამომდინარე რომ სახელმწიფოს არ აქვს ეფექტური სერვისები ამ ადამიანების დაცვის, მათ ეშინიათ. არის შემთხვევები, როდესაც მაგალითად მსხვერპლი აყვავს შეხვედრის შესაძლებლობის მქონე ქალი, მაგრამ პოტენციური ანუ მოძალადე ეგრეთ წოდებული არის მისი ერთადერთი მეურვე მსრუნველი. შესაბამისად მას ურჩევნია ხოლმე აიტანოს ეს ძალადობა, ვიდრე თუ საქმე ეხება სოციალური საჭიროების მქონე ქალს, შესაძლებელია ეს დაუყოვნებლივ გადაიყვანონ ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში. შესაბამისად ამ ადამიანებს ურჩევნიათ კვლავ სახლში იყვნენ და მოითმინონ ძალადობა, ვიდრე მოხვდნენ ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში.
უკარაც ალბათ ამ ტიპის იქნება, რომ თუ არ დამიჯერებ მოხდები იქ და ასე შემდეგ.
კი, არის მსგავსი შემთხვევები. ამავდროულად თვითონ ანუ რაღაც გაბატონებული სტერეოტიპებიც უშლის ხოლმე ხელს, მიიჩნევა ხოლმე რომ სწორედ ეს ქალი არის მაპროვოცირებელი ამ ძალადობის. შესაბამისად
რადგანაც გაუწონასწორებელია და ასე შემდეგ.
თუ ფიქსირდება რაიმე ფსიქიკური დიაგნოზი ავტომატურ რეჟიმში, მიიჩნევა ხოლმე რომ ეს ქალი უნდა იყოს დამნაშავე და ის არ აღიქმება როგორც მსხვერპლი.
და ათასნაირი იარლიყი მიეწება ხოლმე. შემდეგ უკვე აი გასაკუთრებით ეს ჩანს ხოლმე ესეთი ვიწრო სივრცეში, ვთქვათ იგივე თბილის ურეზოებს რომ ეძახიან და ასე შემდეგ. აი შევსწრები ვარ ამდენჯერმე ასეთ
ფაქტს. კი, ძალიან ბევრი არის მსგავსი შემთხვევა. კი, ჩვენ არაერთ ანგარიში დააფიქსირეთ ეს შემთხვევები და არის კიდე ბევრი რაღაც პატარა დეტალი რომელიც რეალურად ხელს შლის ამ ადამიანებს მიმართონ პოლიციას. და თავარი პრობლემა ისიც არის რომ სამართალდამცავები არ არიან შესაბამისი დოზით ინფორმირებულები როგორ უნდა მოიქცნენ მსგავს სიტუაციაში.
ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკოთ მართსაჯულების ხელმისაწვდომობაზე, მაგრამ აქ ერთი მომენტი შეიძლება კიდე ვიყოს, ვთქვათ ისინი არ არიან გარკვეული თავიანთ უფლებებში, ხო? ისედაც უჭირთ გარკვევა ალბათ. საზოგადოებრივი
ცნობიერება ზოგადად არ ამარტო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებთან მიმართებით, საზოგადოების სხვა წევრების მიმართაც პრობლემაა, იმიტომ რომ რეალურად დღეს საზოგადოების დიდმა ნაწილმა არის ის რეალურად რა უფლებები გააჩნია, როგორ უნდა მოიქცეს კრიზისულ სიტუაციაში, ვის უნდა მიმართოს დახმარებისთვის
და მით უმეტეს ეს სპეციფიკური ჯგუფია, რომელსაც ალბათ განსაკუთრებული მიდგომა ესაჭიროება ინფორმაციის
შესაბამისი ფორმით თავის უფლებებთან დაკავშირებით.
კარგი, ჩვენ უკვე ვთქვით რომ თქვათ სტამბოლის კონვენციის სტანდარტების დანერგვის შემდეგ საქართველოში დაჯადი გახდება იძულებითი სტერილიზაცია. ანუ პრაქტიკულად დედოფლის უფლების აკრძალვა ეს და ჩვენ ვიცით რომ შეშმო ქალების შემთხვევაში ეს არის განსაკუთრებით ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალებისთვის ეს არის განსაკუთრებით დიდი პრობლემა, ხომ? უბრალოდ ზოგჯერ ოჯახის წევრებსაც არ უნდათ რომ გამრავლდეს ეს ადამიანი, ხო? ამ ჭრილში რომ განვეხილოთ ეს რამდენად წინ გადადგმული ნაბიჯი შეიძლება იყოს უშუალოდ აი იმ ჯგუფისთვის, რომელსაც თქვენ რომელთანაც თქვენ მუშაობთ.
კი. ნამდვილად წინ გადადგმული ნაბიჯი არის ესეც. გამდინარე ქედან რომ სწორედ ახსენეთ ოჯახის წევრები ხშირ შემთხვევაში ახდენენ ეგრეთ წოდებულ რაღაც აკაც ცოტა სტერეოტიპული მიდგომა, მიიჩნევა ხოლმე რომ თუ ქალი არის ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე, მისი შვილი შესაძლებელია ანალოგიურ მდგომარეობაში აღმოჩნდეს და მიეჩნიათ მათთვის შესაძლებელია პრობლემა იყოს ამ ადამიანის გამრავლება. შესაბამისად იყენებენ ხოლმე მსგავს საშუალებებს და ხდება ანუ იძულებითი სტერილიზაცია ქალების, რათა არ მოხდეს მათი გამრავლება. შესაბამისად იმ შემთხვევაში, როდესაც ეს მუხლი იქნება შემოტანილი საქართველოს კანონმდებლობაში და დასჯადი გახდება იძულებითი სტერილიზაცია, ბევრად უფრო მარტივი იქნება ქალებისთვის დაიცვან საკუთარი თავი და არ მოხდეს მათი იძულების წესით სტერილიზაცია. დღეს
აი როგორ უნდა დადგინდეს რომ იძულებითია თუ ნებაყოფლობითი? ალბათ სწორედ აი
ანუ მათ გამოვლინდება და მან დაიწყოს აუცილებლობა იმისა რომ უნდა იყოს მულტიდისციპლინარული მიდგომის ეს მიდგომა უნდა არსებობდეს და ყველა
სახელმწიფოს
მხრიდან ცხადია და ყველა ეს ადამიანი ვინც არის ჩართული ოჯახის ძალადობის ფაქტებთან, ფაქტების გამოძიებასთან
დაკავშირებით,
სიახ, მათ უნდა კონდეთ და უნდა იცოდნენ როგორ უნდა მიუდგნენ, როგორ უნდა მიიღონ ინფორმაცია ამ ადამიანისგან, სად არის პრობლემა, მიეწოდონ ინფორმაცია, შესაძლებელია ეს ქალი ვერაცნობიერებდეს, რომ ის არის ძალადობის მსხვერპლი და მას იძულების წესით უკეთებენ სტერილიზაციას. როდესაც მას მიეწოდება ინფორმაცია, უფრო მარტივი იქნება ამ ადამიანებისგან ინფორმაციის ამოღებაც, ესე უხეშად რო ვთქვა, შესაბამისად ის
ისევ იმ სპეციფიკური მიდგომით, რაზეც ჩვენ ვლაპარაკეთ, შეიძლება თქვა ერთ ადამიანთან რაჭრის მეორესთან სხვა ხერხები დაგჭირდეს უბრალოდ.
ზუსტად ეს არის ინდივიდუალური მიდგომის არსებობის აუცილებლობა არის.
კარგი, თანი, აი ანგარიშები ძალიან შთამბეჭდავია თქვენი ორგანიზაციის მიერ, ესეთი შემშავებული 2015 წელს არის ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე 16 წლის ანგარიშიც არის. ჩვენ ამას ვაშუქებდით ამ სტუდიაში, ძალიან ბევრჯერ ქონდა საუბარი, მათ შორის თქვენთან ერთადაც თუ არ ვცდები. ყოველ შემთხვევაში ეს არის თემა, რომელზეც აი უსასრულოდ შეიძლება ლაპარაკი თავისი მრავალწახნაგოვნების გამო, პრობლემების, რა ვიცი, ათას გვარად წარმოდგენა შეგვიძლია. ისე ოჯახს რომ დავუბრუნდეთ, ну თქვათ, ხშირად აი ზრუნვის ეგიდით და ხშირად აი ზედმეტი რაღაც ყურადღების მოტივით თითქოს აი ეს ადამიანები, შეშომო ქალები ხდებიან ოჯახში ძალადობის სამიზნე. თითქოს ძალადობისგან იცავს ოჯახი. ზოგჯერ ეს გულწრფელადაც სურთ შეიძლება ოჯახის წევრებს, მაგრამ გამოდის ისე რომ ისინი ხდებიან სხვა ტიპის ძალადობის მსხვერპლი, ხო? აი თვითონ ოჯახში რა პრობლემების წინაშე დგანან ისინი? ჩვენ უკვე ვთქვით რომ მუქარაზე შესაძლებელია, მაგრამ იგივე კეთილი ოჯახის წევრების, ხო,
მაგას გულის ხო? კი ბატონო.
აი როგორ და რა ხერხები შეიძლება ვთქვათ ეს წრე გაარღვიოს სახელმწიფომ, იგივე თქვენ ბძანეთ ვთქვათ სახელმწიფოს როლზე.
ხო, ცოტა შორიდან დავიწყებ ამ კითხვაზე პასუხს. აი მნიშვნელოვანია, როდესაც ჩვენ მოვახდინეთ საქართველოს გაეროს კონვენციის რატიფიცირება, რომელიც ეხება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებებს, მაშინ ჩვენ ვთქვით, რომ უნდა გადავიდეთ სოციალურ მოდელზე. რას გულისხმობს სოციალური მოდელი? ან სოციალური მოდელის თანახმად ეს ადამიანები, რომელსაც აქვს შეზღუდული შესაძლებლობები, მიიჩნევიან საზოგადოების სრულუფლებიან წევრებად და სხვა ადამიანების თანასწორებად. ანუ არ ხდება დაყოფა რაღაც დიაგნოზის მიხედვით, ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიხედვით. შესაბამისად აქაც მნიშვნელოვანია საზოგადოების დამოკიდებულების ცვლილება და ფორმირება და ოჯახმა მიიღოს ეს ადამიანი როგორც თავისი თანასწორი და არა კონკრეტული დაავადების მატარებელი. ამაზე უნდა იმუშაოს აუცილებლად სახელმწიფო, თუ სახელმწიფო არ დაგეგმავს ეფექტურ, ეს შეიძლება იყოს სარეკლამო რგოლები რაღაც, ანუ ინფორმაციის მიწოდება საზოგადოებისთვის, რომ ეს ადამიანები არ უნდა იყვნენ გარიყულები და პრობლემა არა ამ ადამიანში, არამედ ჩვენ დამოკიდებულებაში ამ ადამიანების მიმართ.
როდესაც არ ნათლუდეს ამას კონკრეტული ოჯახის პრობლემა, ხო?
არა, ეს არის საზოგადო პრობლემა, ზოგადად მთელი ანუ საქართველოს და ზოგადად
მეთოდ ეს თუ ძალადობა ჟღამდება, ხო?
დიახ, შესაძლებელია ძალადობა იყოს როგორც ნეგატიურ კონტექსტში გამოვლენილი, ამავდროულად პოზიტიურ დისკრიმინაციასაც
კონდეს ადგილი. დიახ,
იმიტომ რომ ამ ადამიანისთვის ეს მიმანიშნებელია, რომ თითქოს ჩვენ რა შეიძლება გვეცოდება და ამიტომ რაღაც დამატებით უფლებამოსილებებს ვანიჭებთ, რაც ამავდროულად ცუდია, ისევე როგორც ამ ადამიანებს წავართოთ რაღაც უფლებები.
იზოლაცია ცხვენია ოჯახს ხშირად, რომ ეს ასეთი ადამიანი ყავს, მათ შორის არის. ყოველ შემთხვევაში, აი ესეც ძალიან დიდი პრობლემაა, როდესაც თქვა სეირნობის უფლება არ აქვს მას და ასე შემდეგ.
ესეც ჩვეულებრივი ძალადობა არის ფსიქოლოგიური, როდესაც ოჯახს არ უნდა საზოგადოებაში ინტეგრაცია მისი ოჯახის წევრის, რაც ამავდროულად ძალიან ცუდი
იზოლებითი ჰოსპიტალიზაცია ჩვენ უკვე ვთქვით და ჯანდაცვის სფეროშიც არის სხვა პრობლემებიც, განათლების ხელმისაწვდომობა რომ არის შეზღუდული, ესეც ძალიან დიდი პრობლემა. ახლა ახალი ამბები ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც უკვე ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს, ალბათ საგანგებო ყურადღება უნდა მივაქციოთ მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობას, ხომ? ესეც ძალიან სპეციფიკური თემაა და დაწვრილებით განვიხილოთ. ნინო როდონაიას დავუთმოთ მიკროფონი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ მომავალ კვირაში შეხვდება სადაზვერვო სამსახურების ხელმძღვანელებს, რათა მიიღოს ინფორმაცია შექმნილი სიტუაციის შესახებ. გასულ ღამით პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გამოაცხადა, რომ საარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობისას დემოკრატიული პარტიის სერვერებზე რუსი ხაკერების თავდასხმის გამო ვაშინგტონიდან და სან ფრანცისკოდან აძევებენ 35 რუს დიპლომატს. გარდა ამისა, დაიხურა რუსეთის დიპლომატიური მისიის შენობები მერილენდსა და ნიუ-იორკში, რადგან ვაშინგტონი მიიჩნევს, რომ ამ ობიექტებს რუსეთი დაზვერვის მიზნებისთვის იყენებს. გარდა ამისა, ვაშინგტონმა სანქციები დაუწესა რუსეთის რამდენიმე კერძო და იურიდიულ პირს, მათ შორის შეზღუდვა შეეხო რუსეთის უშიშროების ფედერალურ სამსახურს და შეიარაღებული ძალების მთავარ სადაზვერვო სამმართველოს. მოსკოვის საწინააღმდეგო ზომების ამოქმედებამდე ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ და შიდა უსაფრთხოების სამსახურმა გამოაქვეყნეს მოხსენება, რომ წლევანდელი საპრეზიდენტო არჩევნების კამპანიისას განხორციელებულ კიბერთავდასხმებთან კავშირი აქვთ რუსეთის სპეცსამსახურებს. კრემლის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის განცხადებით, მოსკოვი ადეკვატურ პასუხს გასცემს შეერთებული შტატების მიერ რუსეთისთვის დაწესებულ სანქციებს. პესკოვის შეფასებით, პრეზიდენტ ობამას ადმინისტრაცია ცდილობს შეარყიოს საგარეო პოლიტიკაში ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის პოზიციები და თავს მოახვიოს ქცევის თავისი მოდელი. სირიაში ძირითადად შენარჩუნებულია ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი, რომელიც შუაღამიდან ამოქმედდა. ფრანს პრესის და როიტერის ინფორმაციით, დღეს დილით სამთავრობო ძალებსა და მეამბოხეებს შორის მოხდა მცირე მასშტაბის შეტაკებები ხამის და იდლიბის პროვინციებში. ასადის მთავრობის და შეიარაღებული ოპოზიციის წარმომადგენლები ცეცხლის შეწყვეტაზე რუსეთის და თურქეთის შუამავლობით შეთანხმდნენ. თუ საზავო რეჟიმი არ დაირღვევა, მიღწეული შეთანხმების თანახმად მხარეები დაიწყებენ პოლიტიკურ მოლაპარაკებას, რომელიც წინასწარი ინფორმაციით ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში გაიმართება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭულია უძღვება. შშმ ქალები საქართველოში, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გაცემის თემა და ჩვენ შემოგვერთდა მეორე სტუმარი ნინო ბაიდაური, წარმომადგენელი გაერთიანებისა შესყიდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა პლატფორმა ახალი შესაძლებლობებისთვის. მადლობა ნინო მობრძანებისთვის და შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გაცემის პირველი ნაწილი სტუმარი იყო და ასე დაქტობებს მეორე ნაწილშიც ანი სალდაძე, წარმომადგენელი ორგანიზაციისა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის. ჩვენ შშმ ქალთა უფლებები განვიხილეთ სტამბოლის კონვენციის ჭრილში. ჩვენ ვიცით, რომ ახლოვდება, თითქოს ეს რაღაც კონტურები გამოიკვეთა იმედისა, რომ ძალიან მალე მოხდება რატიფიცირება ახალი პარლამენტის მიერ, ჯემთავრობამ უნდა განიხილოს შემდეგ პარლამენტმა და რამდენად შეამსუბუქებს სტამბოლის კონვენცია, ჩვენ ამაზე უკვე ვილაპარაკეთ დაახლოებით ვარაუდების დონეზე, რამდენად არის იძლევა შესაძლებლობას, რომ შეამსუბუქდეს შშმ ქალთა ყოველდღიური ყოფა, რომ უფრო მეტი სამართლებრივი დაცვის მექანიზმები შეიქმნას და უფრო ხელმისაწვდომი გახდეს მათთვის სერვისებიც და რომ თვითონ სერვისების წრეც გაფართოვდეს. მივადგეთ უკვე მართსაჯულების ხელმისაწვდომობის საკითხს, მოდით აქედან დავიწყოთ და შემდეგ უკვე თქვენს თუ კი
ებატონო
სურვილი გექნებათ იმ თემებთან დაკავშირებითაც შეგიძლიათ თქვენი მოსაზრებები გამოთქვათ.
კი ბატონო, სტამბოლის კონვენცია იმედია პერსპექტივაში შეამსუბუქებს მართლაც შშმ ქალთა უფლებრივ მდგომარეობას, რამდენადაც კიდევ ერთი დამატებითი ბერკეტი შემოდის და დამატებითი მექანიზმი ჩვენს ხელში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების და მათი თანამოაზრეების და მხარდამჭერების, ვინც ამ საკითხებზე მუშაობს და იბრძვის. თუმცა პრინციპში რომ ვთქვათ, იგივე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენცია თუ ქალთა მიმართ ყოველგვარი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის შესახებ კონვენცია, წესით რომ გითხრათ, ეს მაგისი მოლოდინი მე, რომ ესე ერთი ხელის მოსმით სტამბოლის კონვენცია შეცვლის რეალობას ჩვენს ქვეყანაში, მაგის იმედი არ მაქვს, იმიტომ რომ ის, რაც უნდა გააკეთოს სტამბოლის კონვენცია და როგორც წაღავთქვი, კიდევ ერთი დამატებითი მექანიზმი არის და ბერკეტი ჩვენს ხელში, ამას მანამდეც ამბობდა, ესე გაცხადებული საკანონმდებლო დეკლარირებული პოლიტიკა.
მაგრამ ჯობია საკანონმდებლო დონეზე მაინც ორგზაზე ვისკეთ, 17 კანონში შედის.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, აი ეს არის სწორედ ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამდენი დრო გავიდა, იგივე გარშაზდოვის შესაძლებლობის ქონა პირთა კონვენციის მიღებიდან, მაგრამ ჯერ კიდევ არ მომხდარა კანონმდებლობის რევიზია და შესაბამისი ცვლილებების შეტანა სხვა საკანონმდებლო აქტებში და ეს ჯერ კიდევ პრობლემაა და მუდმივად ყოველ წელს სალაპარაკო და საბრძოლველი არასამთავრობო სექტორის მხრიდან სახელმწიფოსი. ასე რომ აი ეს რო სტამბოლის კონვენცია რო უშუალოდ ამ საკანონმდებლო ცვლილებებით შემოდის, ძალიან კარგია და ძალიან უფრო მეტი მეც მაძლევს, რომ რაღაცა რეალური ცვლილებები გატარდება. რა შეეხება მართსაჯულებისადმი მისაწვდომობას, ზოგადად შეზღუდული უკაცრავად ზოგადად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის და მათ შორის და მით უფრო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისთვის. მართსაჯულებაზე წვდომა არის ძალიან პრობლემური, ანა საუბრობდა იგივე აი მაგალითად კონკრეტული მიმართულება რომ ავიღოთ ოჯახში ძალადობაზე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების მიმართ. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები და კიდევ უფრო განსაკუთრებით ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალები როგორც წესი და ია არ ვიცი არა მარტო ჩვენთან ზოგადად ეს არის ხოლმე საქართველოს პრობლემა როგორც წესი არიან ძალადობის მსხვერპლები მოძალადე ძალიან კარგად манипуლირებს და სპეკულირებს იმ ფაქტით ამ შეზღუდული შესაძლებლობით ამ ქალისა რომელსაც ჩვენს კულტურაში და რეალობაში და იმ დამოკიდებულებების პირობებში რაც არის ამ ადამიანების მიმართ უბრალოდ არავინ დაუჯერებს მან თუნდაც რომ ხმამაღლა დაიწყოს იმაზე საუბარი რომ ძალადობის მსხვერპლია. ამას მოძალადე ძალიან კარგად იყენებს. თავი რომ დავარნებოთ იგივე ფსიქოსოციალურ საჭიროების მქონე ქალებს დავიღოთ თუნდაც ფიზიკური შეზღუდვის მქონე ქალი რომელიც როგორც წესი მოძალადე არის ხოლმე ახლობელი, ოჯახის წევრი, ან მისი მომულელი დამხმარე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალი, რომელიც თლიანად არის დამოკიდებული და ამ პირობების გამო, რა პირობებშიც უწევს მას ცხოვრება დაქვემდებარებულ როლშია მოძალადეზე, მას არჩევანი ფაქტობრივად არჩება. მისი არჩევანი არის ან მოითმინოს და იყოს ძალადობის ქვეშ, ან საერთოდ სიცარიელე და ქაოსი გაურკვევლობა. ძალიან ხშირად ეს ქალები არჩევენ, რომ დარჩნენ მოძალადის პირობებში.
მაგრამ არიან, კი ბატონო, ცხადია, მაგრამ მარიან ქალები რომლებიც მაინც რაღაცნაირად ცდილობენ რომ გარღვიონ ეს წრე.
და
აცხადებენ რომ მე ვარ მსხვერპლი. აი მათი ბედი როგორ ვითარდება შემდეგ უკვე. სადაც ყდებიან ისინი პრობლემებს, იგივე სამართალდამცველი სტრუქტურების მხრიდან, იგივე სასამართლოს მხრიდან, ძნელია მათი თქვათ დაკითხვა ინფორმაციის მიღება მათგან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ამ ჯაჭვს რომ გაუყვეთანი.
დიახ. არსებობს შემთხვევები, როდესაც ეს ადამიანები ახერხებენ როგორმე ხმა მიეწვინონ საგამოძიებო ან პოლიციას. მოდის პოლიცია, მაგრამ შე შემთხვევაში შესაძლებელია ეს პოლიციელი მონდომებული იყოს მიიღოს ის ინფორმაცია, რაც მას სურს. თუმცა წეგანაც ვისაუბრებთ ზუსტად ცოდნის ნაკლებობა, სერვისების არარსებობა. რეალურად პოლიციელი მიდის, შეიძლება ვთქვათ ეს შიშველი ხელებით, რომელსაც არ აქვს ცოდნა მულტიდისციპლინარულ მიდგომასთან დაკავშირებით, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. მას ამავდროულად თან არ ახლავს ადამიანი, რომელიც შეიძლება მას დაეხმაროს. აქედან გამომდინარე, ვერ იღებს რეალურად ინფორმაციას და საქმე შესაძლებელია ის ფორმულირება არ მიეცეს და საბოლოოდ ის არ დამთავრდეს, როგორც მსხვერპლს სურდა და ის ჩაითვალოს არა მსხვერპლად, არამედ თუ ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონია შესაძლებელია, ხო? უფრო მაპროვოცირებლად, რომ თითქოს მას რაღაც მოეჩვენა, რეალურად პრობლემა არ ყოფილა რაღაც. ფოტოები ჰქონდა და მარტივად შეიძლება ესე გავიდეს. თუმცა მეორე პრობლემა შესაძლებელია ხმა მიეწვდინოს, პოლიციელმა საქმე გამოიძიოს, მაგრამ რა ხდება მას შემდეგ, როდესაც ფაქტს მიეცემა შესაბამისი შეფასება. ეს ადამიანი უნდა გადავიდეს თავშესაფარში. აქ ვაწყდებით კიდევ ერთ პრობლემას თავშესაფრებთან მიმართებით. დღეს რეალურად სახელმწიფოს არ აქვს ადეკვატური სერვისი, არსებობს თავშესაფრები, რომლებიც შესაძლებელია თუნდაც რაოდენობრივად საკმარისი იყოს ძალადობის მსხვერპლი ქალებისთვის, მაგრამ რეალურად ის ინფრასტრუქტურა, რაც არის ის სერვისი, რასაც თავშესაფრების თავაზობენ, არ არის ადაპტირებული ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალებისთვის. და უფრო ხშირად ეს ადამიანები ხვდებიან ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში, ვიდრე თავშესაფრებში. ადრე იყო შემთხვევა, როდესაც საერთოდ არ მიყავდათ თავშესაფარში ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირები, თუმცა აი ჩვენ როდესაც გვქონდა დეკემბერში 5 დეკემბერს შეხვედრა, მას ესწრებოდა ტრაფიკინგის ფონდის წარმომადგენელი, რომელმაც თავად დაადასტურა, რომ სერვისი, რომელიც უნდა მიეწოდოს შეშემოქალს, არ არის ადაპტირებული და არ არის იმის შესაბამისი, რა ინდივიდუალური საჭიროებით მას გააჩნია, თუმცა თავშესაფარი მაინც დღეს იღებს ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირებს. თუმცა ის, რომ თავშესაფარი დღეს იღებს, ვერ ვიტყვით, რომ მაინც და მაინც ძალიან პოზიტიური ცვლილება, რადგან თუ ამ ადამიანს არ მიეწოდა ის სერვისი, რაც მას სჭირდება და დაეხმარება იმისთვის, რომ მოხდეს ინტეგრაცია, გამოვიდეს ამ მდგომარეობიდან, შეეგუოს, ან მოხდეს მისი რეაბილიტაცია, უბრალოდ მარტო განცალკევებას, რა თქმა უნდა, კარგია განცალკევება, ამას ვერ უარყოფს, თუმცა არ არის აკმარის, ან იმ შედეგს ვერ მივიღებთ, რაც რეალურად სჭირდება.
აი თავშესაფრებში გაყვანაზე ლაპარაკობდა ანი, მითუმეტეს თუ შეშმო ქალი არის ბავშვებთან ერთად, იქ თვლად დიდი პრობლემა შეიქმნება ალბათ, ხო? თუ არ არის
შეშმო ქალი ბავშვებთან ერთად და თან ჩვენ თუ საუბრობთ ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალებზე, ეს კიდევ ცალკე ძალიან დიდი პრობლემა არის, იმიტომ რომ კი გატარდა, ტარდება მედუნარიანობის რეფორმა, რომელმაც ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ადამიანების მიმართ ჯერჯერობით ქაღალდზე, თუმცა ძალიან სასიკეთოდ მიდგომა შეცვალა. მაგრამ ეს ადამიანები მაინდა იყვნენ მედუნარობა ჩათვლები, მედუნარო ჩათვლი ნიშნავს იმას, რომ მათ არ ქონდათ არანაირი მათი ნების აღსრულებლები კი არა და ჩამნაცვლებლები, მთლიანად იყვნენ მათი მეუღლეები. ამ ადამიანებს არ ჰქონდათ არაფრის უფლება და მათ შორის არ ოჯახის ყოლის და შვილების აღზრდა. ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალებს ადრეც და ჯერ კიდევ დღესაც, სანამ ცალკეული ადამიანების ყოველასი სტატუსი გადაიხედება და შესაბამისად მოხდება მათი ინდივიდუალური შესაძლებლობების თუ ბარიერების შეფასება, ამ ქალებს შვილებს კალთიდან და ხელიდან ართმევენ, გლეჯენ, იშუშვებენ ან თავშესაფრებში, ან მინდობით აღზრდაში და ასე შემდეგ. ანუ ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალი ბავშვები თავშესაფარში არ ცხდება.
და დედობის უფლება,
დედობის უფლება იმათაც კი, აი მაგალითად ზუსტად რამდენიმე დღის წინ შევხვდი ერთ-ერთ ქალს, რომელიც გურჯაანის საოჯახო ტიპის საცხოვრებელში ცხოვრობს, ნათიას, რომელსაც ყავს ორი შვილი, მას სტატუსი აღუდგა, ის აღარ არის მედუნარო, მაგრამ მისი შვილები არიან ცალკე და ამ ქალის ერთადერთი ოცნება ყველაზე დიდი არის ის, რომ შვილები ყავდეს გვერდით და უფრო ხშირი კონტაქტი ქონდეს მათთან მინიმუმ.
ამ ეტაპზე
ხო ეს.
ხო. აი მარცვალ ჯულებაზე ვლაპარაკობდით ჩვენ და აი ამ ჭრილში მინდა გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების 2006 წლის კონვენციიდან ერთი ამონარიდი წავი კითხო, ცალკე მუხში დარეგულირებული გენდერულად მგრძნობიარე ქალთა საკითხები. წევრი სახელმწიფოები აღიარებენ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები და გოგონები მრავალგვარი დისკრიმინაციის საფრთხის ქვეშ იმყოფებიან და მათ მიერ ადამიანის უფლებებით და ყველა ფუნდამენტური თავისუფლებით თანასწორუფლებიანი სარგებლობის უზრუნველსაყოფად საჭიროა შესაბამისი ზომების მიღება. წევრმა სახელმწიფოებმა ყველა შესაბამის ზომას უნდა მიმართონ ქალების სრულყოფილი განვითარების წინსვლის, დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფისა და მათთვის ან კონვენციით გამყარებული ადამიანის უფლებებითა და ყველა ფუნდამენტური თავისუფლებით თანასწორად სარგებლობის გარანტიებისთვის. რამდენად შორს ვართ ამ იდეალური სურათიდან?
ძალიან შორს ვართ.
შორს ვართ, კი.
აი მუხლი რა სიტყვებითაც მაპატიან, რაღაც აღარ მოგეცი აზრის განვითარების შორს. აი მუხლითიც მთავრდება, რომ მაჩერ ან ყველა მუხლი თანაბრად სარგებლობა. აი ეს მიდგომა საერთოდ ჯერჯერობით არ არის. გაეროს იგივე კომენტარები ამ მუხლის შესახებ გულისხმობს ამას, რომ ეს მუხლი არის გამჭოლი მუხლი და თითოეულ იგივე სახელმწიფო, როდესაც გეგმავს და რაღაც იმპლემენტაციის პროცესში არის ამ კონვენციის და შემდეგ კიდე ანგარიშებს წერს ყველა მუხლის აღსრულებისას და ყველა მუხლის აღსრულების მონიტორინგის და შეფასებისას უნდა გაითვალისწინოს ცალ-ცალკე ყველგან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა ინტერესები და ამ ინტერესების დაკმაყოფილების რეალური შესაძლებლობები. თუმცა ეს მიდგომა ის რაღაც ისეთი ჰოლისტური, არც სახელმწიფოს და არც არასამთავრობო სექტორს სამწუხაროდ და მათ შორის არც თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მოძრაობას არ აქვს. და ჩვენ გვქონდა კვლევა, რომელიც სხვადასხვა ასპექტ თან ერთად მოიცავდა ზუსტადაც ჩაზდური შესაძლებლობის მქონე ქალთა წარმომადგენლობას ადამიანის უფლებათა მოძრაობის ზოგად კონტექსტში, იგივე ჩაზდური შესაძლებლობის მქონე ქალთა შეზღუდვის შესაძლებლობის მქონე პირთა მოძრაობაში, ასევე ქალთა საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების მოძრაობის შემადგენლობაში ძალიან სავალალო შედეგია ორივეგან. მინიმალურად არიან წარმოდგენილები შეზღუდვის შესაძლებლობის მქონე ქალები და იქაც კი სადაც არიან წარმოდგენილები არ არიან ავანგარდში.
მესმის. ანი,
ხო, მე მინდა დავამეწო აი ნინო წაღანისა უბრა ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალებს, რომ ქონდათ წარმოული დედობის უფლება მანამდე არსებული მოდელით. თუმცა დღეს მინდა გავიხსენო და დისკრიმინაციის საუკეთესო გამოვლინება და მაგალითი არის, როდესაც დიდი ზომის ინსტიტუციებში ცხოვრობს ხალხი, მათ შორის ქალები, მათ იქიდან გამომდინარე, რომ ის სერვისი, რასაც სახელმწიფო აწვდის ამ ადამიანებს, არ არის შესაბამისობაში ბავშვთა უფლებების დაცვის კუთხით. შესაბამისად, თუ ქალი მოთავსებული არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და მოთავსებული ამ დიდი ზომის ინსტიტუციაში, მას არ აქვს შესაძლებლობა იცხოვროს თავის შვილთან ერთად. ის ავტომატურად მას ავტომატურად ეზღუდება დედობის უფლება, რადგან მისი შვილი გადის ან შეიძლება იყოს მინდობით აღზრდაში ან იმის სხვა სერვისში ჩართული, რომელსაც სახელმწიფო თავაზობს. საბამისად, ეს საუკეთესო მაგალითია ზუსტად დისკრიმინაციის, რომ ინსტიტუციაში ცხოვრების საფუძვლით მას ეზღუდება გარკვეული უფლებები, მათ შორის დედობის უფლება. რაც ძალიან ცუდია, თუმცა ჩვენ მაინც იმას ვიტოვებთ, რომ სახელმწიფო ამხრივაც მართალია გაეროს კონვენციას დიდი ხნის წინ მოაწერეთ ხელი და რატიფიცირებაც მოახდინეთ, თუმცა დღეს რეალურად იმდენი პრობლემა, საიდან დავიწყოთ და სად დავამთავროთ, არ ვიცით. მაგრამ ნუ იმედია, რომ სახელმწიფო რაღაც სერვისების გაუმჯობესების კუთხით აქაც იზრუნებს და აღარ მოხდება ამხრივაც ქალების დისკრიმინაცია.
თქვენ უსმოთ რადიო თავისუფლებას, ჩვენ ვლაპარაკობთ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალებზე და მათ ყოფაზე საქართველოში. ახლა მუსიკალური პაუზა, რის შემდეგაც გავაგრძელებ საუბარს. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები საქართველოში ასეთია დღევანდელი გენდერული ამბების თემა და ჩვენ სტუდიაში ყავს ორი სტუმარი ანი სალდაძე წარმომადგენელი ორგანიზაციის აპარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის და ნინო ბაიდაური წარმომადგენელი გაერთიანებისა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა პლატფორმა ახალი შესაძლებლობებისთვის ჩვენ ლაპარაკობდით შეშმ ქალთა უფლებებზე სტამბოლის კონვენციის ჭრილში და ასევე განვიხილეთ მარცვლებების მიმართ ხელმისაწვდომობის საკითხი, ვთქვით რომ ეს შეზღუდულია მრავალი ფაქტორის გამო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როდესაც ჩვენ პრევენციაზე ვლაპარაკობთ, რა რგოლია, რომელი რგოლია, რომელსაც სწორედ ევალება აღმოაჩინოს პრობლემა ოჯახში? Problema რომელსაც ხშირად შესაძლოა მალავდნენ კიდევაც, ხომ? აი ძნელად აღმოსაჩენი პრობლემა, რასაც ქვია. Და ხერხდება თუ არა ეს ჩვენთან? Модит ай асе давсват сакитхи ани давицвап
давицвап ану сакмаут ფართორგოლი არის ჩართული წესი და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა გამოვლენის და დაცვის კუთხით, შეიძლება იყოს პოლიციელი გამძიებელი, ამავდროულად მოსამართლე, რომთანაც საქმე მიდის. მნიშვნელოვანია სოციალური მუშაკების ჩართულობაც ამ კუთხით, რადგან სოციალურ მუშაკებს ევალებათ იარონ ოჯახებში თვალყური ადევნონ რა მდგომარეობა, როგორ არის შეაფასონ რა ხდება,
იეჭონ
მათ შორის. შესაბამისად, როდესაც სოციალური მუშაკი ასრულებს თავის მოვალეობას ხშირად დადის, მან წესით უნდა შეძლოს ამოცნობა, არის თუ არა კონკრეტული ადამიანი ძალადობის მსხვერპლი. რაც ძალიან კარგი იქნება, თუ თვითონ ქალი ვერ ახერხებს, ან დაშინებულია, ან არ სურს უბრალოდ დაურეკოს პატრულს და მოუთხრას თავის მდგომარეობის შესახებ, სოციალური მუშაკი იქნება ნამდვილად ის ძალიან კარგი რგოლი, რომელიც ამ ხმას მიიტანს გამომძიებელ ორგანომდე. რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და უფრო მეტი საქმე გაიხსნება, უფრო მეტი ადამიანის მდგომარეობა გაუმჯობესდება და ასე შემდეგ. კიდევ ერთი საკითხი, რაც მინდა ყურადღება გამომახვილო, ის არის, რომ შესაძლებელია კონვენციით რაღაც კონვენცია მოახდინოს რაღაცქმედებების კრიმინალიზება, ამავდროულად ეფექტურად ჰარმონიული ნორმების ჩადება კანონმდებლობაში, თუმცა რომ დადაგვავიწყდეს, რომ ეს უბრალოდ ნორმის ქონა საკანონმდებლო სივრცეში, არნიშნავს, რომ ეს ნორმა აუცილებლად აღსრულდება. მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს მხრიდანაც მოხდეს თვალყურის დევნება და მიყოლა, რომ ამ ნორმას არ მიეცეს ცუდი ინტერპრეტაცია და არ მოხდეს ცუდად გამოყენება. შესაძლებელია ნორმა საერთოდ რაღაც მკვდარ ნორმად მოხდეს და მისი რეალურად პრაქტიკაში გამოყენება არ მოხდეს. ამიტომ ეს სახელმწიფომაც ამ კუთხითაც უნდა იზრუნოს და მუდმივი მონიტორინგი განახორციელოს რა ხდება ამ კუთხით. და კიდე მესამე საკითხი, რაც მნიშვნელოვანია, ცნობიერების ამაღლების კამპანიების ჩადება და ზრუნვა, ისევე როგორც საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებაზე, ამავდროულად თვითონ საქართველოს ჩართული აქტორების გადამზადება, შესაბამისი რაღაც გაიდლაინების მიცემა, ვიცოდნენ როგორ უნდა მიიღონ ის ადეკვატური ინფორმაცია, რაც მათ სურთ, რა არის მნიშვნელოვანი, როგორ უნდა მოახდინონ კომუნიკაცია, როგორ დაამყარონ და ასე შემდეგ.
მესმის, ნინოსაც მინდა ვკითხო საზოგადოების აქტიურობაზე, მესამე სექტორის ჩართულობაზე, სწორედ აი ამ პროცესის სწორ ველსებზე დააყენების თვალსაზრისით, იმიტომ ჩვენ ვთქვით, რომ კი ყველაფერი კარგია, გვაქვს ნაწილობრივ უკვე გაუმჯობესებული კანონმდებლობა, ახლა კიდევ ეს სტამბოლის კონვენციის სტანდარტების შემოგვერთება, რაც იქნება ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი ქალებისთვის, რომლებიც ორმაგი დისკრიმინაციის მსხვერპლი არიან, შეშმო ქალებს გულისხმობ, თუმცა ეს სტანდარტები უნდა დაინერგოს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. აი როგორ შეგვიძლია რომ აი ამ სტანდარტების დანერგვას, უფრო წარმატებულად განხორციელებას ჩვენ შევუწყოთ ხელი საზოგადოებამ უშუალოდ და მესამე სექტორს რა შეუძლია ამ კუთხით?
საზოგადოების როლი აქ არის ძალიან დიდი. პირველ ბლოკში ანაც საუბრობდა ამაზე, ჩვენც შემდეგ ნაწილობრივ შევეხეთ. აი ეს მიდგომები და დამოკიდებულება, ეს სოციალური და სამედიცინო მიდგომაზე საუბრობდა ანა. როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანს უყურებ როგორც ადამიანს და არა მედიცინის ან ქველმოქმედების რაღაც გამოშიგნულ ყოველგვარ პიროვნულობისგან დაცლილ ობიექტს, რაც არის ძალიან დიდი პრობლემა. და ის სახელმწიფო სექტორიც არის ამ საზოგადოების წარმომადგენელი, სხვა
სამოქალაქო
და ის მიდგომა და ეს დამოკიდებულება აისახება ყოველდღიური ცხოვრების ყოველ ასპექტში, რომ აღარ ვთქვა სხვა უფრო დიდ მნიშვნელოვან თემებზე. ძალიან
ძნელად,
კი, ძალიან ღრმა ფესვები აქვს, განსაკუთრებით
თან აუცილებლად მინდა ხოლმე მის აღნიშნვა, თან მერიდება რომ სხვა ინარი ინტერპრეტაცია არ მიეცეს რაღაცა იჯიზმში არ ჩამეთვალოს, მაგრამ ეს უფრო სითაობა კიდევ უფრო ძნელად ძნელად აღიქვამს და უფრო ძნელად გადახედავ საკუთარ მიდგომებს და დამოკიდებულებებს, რაც აბსოლუტურად ბუნებრივი არის. ერთი მხრივ მაინც ახლა განშჯის მხრივ არ ვამბობ ამას, ახლა როდესაც
ჩაკეტილი
და თან როდესაც თელი ცხოვრება რაღაცა აზრის ჭეშმარიტებით გიცხოვრი, ახლა მე ერთი ხელის მოსმით რომ იმალივე თუ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის მოწოდებით, ახლა თელი შენ ცხოვრების ნააზრევს, ახლა არ მოისურვი გვერდზე და არ გადაზდებ ხო, მაგრამ აი ეს ყოველდღიურობაში ძალიან ხელი შემშლელი არის.
არა, ამაზე საუბარი დაიწყო.
ამაზე საუბარი დაიწყო.
ბოლოწლებთან შედარებით, აი თქვა თუ გადავხედავთ ბოლო 15 წელს, 20 წელს, აი ბოლო პერიოდში ძალიან აქტიურად მიდის ამაზე
ლაპარაკი. მე თამამჩემი რაღაც თქვა რომ აი იმ რამდენიმე წელს მანძილზე, რაც მე ამ მოძრაობაში ვარ, ჩემს თვალწინეთ შეიცვალა დამოკიდებულებები, მინიმუმ ეს თემა აღარ არის. კი, შეიძლება იმდენად სათანადო ისეთ სათანადო ყურადღება არ ექცევა როგორც გვინდა და როგორც მოლოდინიც გვაქვს, მაგრამ რაღაცა მიწის ქვეშეთიდან
უგულებელყოფა აღარ ხდება, ხო?
და იგნორირება ამ თავის მართლა აღარ ხდება. რაც ეს თანდათან და რაღაცნაირად ცვლის ადამიანების მიდგომას, ხადია, თუმცა ძალიან არის ხოლმე როლებში შეჭრის მომენტი ამ ადამიანებს, ხო? აი ერთი უკიდურესობიდან მეორე უკიდურესობაში გადავარდნა და თან ინფორმაციის ნაკლებობა არის ყველაფერს თავი და თავი, იმიტომ რომ მოტივაცია ვთქვათ, აი რაღაც კონკრეტული ადამიანი, ვთქვათ, ძალიან კეთილია და ძალიან კარგია და სწორია. მან აღიარა, გააცნობია, რომ რაღაცას არასწორად აკეთებ და რაღაცას არასწორად ფიქრობ და უნდა ეხა რაღაცა შეცვალოს, ცვლის და ეხა იმასაც ვუწუნობ და ზახშად არესმით ხოლმე ადამიანებს. აი ძალიან დიდი პოლემიკა იყო ხოლმე თუნდაც იმაზე, აი რამდენიმე წელი, აი რატომ მაინც და მაინც შეზღუდული შესაძლებლობის ქონე ეს რაღაცა გრძელი სამსიტყვიანი ტერმინი და არა უნდა შეზღუდული. გაგვაგებინეთ რა განსხვავება ამათ შორის. ამაზე საუბარი რაღაცა ბოლო დროს აღარ შემხოდრია, მე მგონი გააცნობიერეს ეს ადამიანებმა, რატომ ეს არ არის მეორე. ხო, უნარებზე არა გვაქვს აკლაპარაკი, ხო და
გააცნობიერების
მდგომარეობაზე, არამედ ამ შესაძლებლობების, ადამიანის შესაძლებლობების რეალიზების ბარიერებზე და ამის შეზღუდვაზე.
აი ბარიერე
ჩართულობაზე მინდოდა მკითხა და რაც გადავხვიე და მაგას აღარ გავეცი პასუხი. აი თემის ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში, აღსრულების თუ შემდეგ ამ შეფასების, ეს არის რაც ეს მოძრაობა დაიწყო და რა ძალაში შევიდა შეზღუდული შესაძლებლობის ქონა პირთა ერთი ნომერ პირველი საკითხი და პრობლემა არის, რომელსაც თავად შეზღუდული შესაძლებლობის ქონე აქტივისტები აყენებენ ყველა დონეზე და მოდივით რჩება პრობლემად. აი ის რაღაც ცალკეული ნაბიჯები რაც გადაიდგა, ცალსახად შეგვიძლია ვთქვა და ამაზე გვისაუბრია არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს და დაგვიწერია სხვა ბლოგებში თუ ანგარიშებში, ამას ვაფასებთ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ტოკენიზმა და არანაირ ჩართულობა და ცალკეული ადამიანების რაღაც ფორმალური მონაწილეობა რაღაც გარკვეულ პროცესებში, როდესაც მათ იქ რეალურად გავლენის მოხდენის რაღაც ბერკეტები არ აქვს და მათ მოსაზრებებს რეალურად არავინ ითვალისწინებს და ცალკეული რაღაცა იქ გასაჩუმებლად ამორჩება
ადამიანებს. საშოს ძალიან საინტერესო თემაა.
კი, თან აქ ამ ჩართულობაში შეზღუდული შესაძლებლობის ქონე ქალები არ ფიგურირებენ. ისევ კაცები არიან.
ანი, რას დაამატებდი, ერთი წუთი დაგვჭა და თქვათ იგივე სახელმწიფოს როლთან კავშირში და ეს ერთობლივ მუშაობაზე, თქვათ მესამე სექტორი და სახელმწიფო შესაძლებელია თუ არა ეს.
ხო, პირველ რიგში მინდა თავიდანვე სამპათოსი დავიწყეთ და დასასრულსაც მინდა აღნიშნო, ძალიან კარგი იქნება თუ ახალ წელს, ახალი წლის შემდეგ, როდესაც პარლამენტი შეიკრიბება, ეს საკითხი რეალურად დაიწრება და
რეალურად
სტამბულის კონვენცია დიახ და მოხდება კანონმდებლობის ცვლილება და რეალურად რატიფიცირება,
ჩვენ თუ გოგონა რატიფიცირება.
კი, და კონვენცია ამოდროულად პირდაპირ ავალებს სახელმწიფოს იზრუნოს როგორც საზოგადოებრივი ცნობიერებაზე და პროფესიონალების განათლებაზე და გადამზადებაზე, ამოდროულად ის ავალებს სახელმწიფოს ითანამშრომლოს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, იმ ორგანიზაციებთან, რომლებსაც აქვთ რეალური ბერკეტი დახმარების, რეალური შესაძლებლობა იზრუნონ ოჯახსძალდობის მსხვერპლთა დაცვაზე და მათი უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე. შესაბამისად ძალიან კარგი იქნება თუ სახელმწიფო ამ ვალდებულებასაც კეთილს ინდისიერად შეასრულებს და ყველაფერი მიმართული იქნება არა უბრალოდ იმისკენ, რომ კანონმდებლობა განშევცვალოთ, არამედ იმისკენ, რომ რეალურად ძალადობა ოჯახში და ქალების მიმართ ძალადობა აღმოფხვრათ და
თუ არადა თქვენ აღხართ, თუ არ შეასრულებს თქვენ აუცილებლად ამას დაინახავთ. ძალიან დიდი მადლობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები საქართველოში, ასეთი იყო დღევანდელი ჩვენი თემა. ჩვენი სტუმრები გახდნენ ანი სალდაძე, წარმომადგენელი ორგანიზაციის საპარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის და ნინო ბაიდაური, წარმომადგენელი გაერთიანებისა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა პლატფორმა ახალი შესაძლებლობებისთვის. მე ლელა გუნჯული ვარ, დღევანდელ გადაცემას მეუძღვებოდი. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ჩანაწერის ნახვის მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და ასევე დღეს საღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტ არეას ეთერში თქვენ შეგეძლიათ ნახოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერი. უღრმესი მადლობა ჩემს სტუმრებს.
მადლობა, მოწონებით.
გემშვიდობებით, მოვალ პარასკევად. მადლობა.